И така, продължаваме с професор доктор Любомир Стойков. Мога да кажа, мой учител в много отношения. Отношението да се представиш, да се покажеш, да бъдеш себе си обаче в същото време, а не някакъв костюмар, каквито виждаме често кухи хора, които се появяват по тези партита или пък момичета, които искат много да успеят и той им личи. Защо не намират верния тон, професор Стойков? Защо всички искат да станат водещи? А то виждаш, че няма... Не е натрупала, няма житейски опит, не знае какво да каже, не знае какво да попита, не знае, че ти си бил на списание младеж, главен редактор. В смисъл, дори не се интересуват от това. Разбираш ли? Защо се наложи тая... Особено в телевизията е много отчетливо.
Това, за което говориш, е нещо ужасно и аз постоянно така се ядосвам, възмущавам, негодувам против тези неща, но те са ужасно много, множат се и една от причините е липсата на каквато и да било самооценка, самокритичност, себевзискателност. На много хора аз съм им казвал, на мои студенти по журналистика, не ставаш за водещ, не се сърди, но в телевизията има и други много ключови позиции. Ти можеш да бъдеш чудесен редактор, можеш да бъдеш продуцент, можеш да бъдеш главен редактор, можеш да бъдеш организатор, можеш да бъдеш какво ли не още. Тоест, водещият, той верно е, че инкасира най-голяма част от публичната възхита, обич, внимание, но така или иначе, той е кръгла нула без усилията на целият този огромен екип, който стои
прекъсната секунда, за да илюстрирам твоя разговор, твой отговор с кадри в главата ми от великолепния филм «Телевизионни новини», в който един репортер зад кадър беше влюбен в водещата и така, за да и се докаже, се буташе да става водещ и той да чете новините. Изпоти се, далха му едни подплънки да си сложи тук на сакото, дръпнато, изпоти се и разбра, че това не е за него. Два дена по-късно го изпратиха в Никарагуа, в окопите, партизаните, стреляне, където той беше блестящ. И така, това съм го запомнил, ето, че всеки да си знае някакси дереджето, може би, или работата. Точно във всяка така професия има...
Другата причина е, че тези хора, примерно в модата или в шоу-бизнеса, те било поради късогледство или пък слаба информираност или ниска култура или примитивно отношение, не разбират значението, не разбират дълбочината и сериозната така култура, която им е нужна, за да се впуснат в едно такова поприще. Защото, когато се каже мода, все още много хора казват, това е нещо елементарно, повърхностно, манекенки, нали, голи мадами, полуголи и т.н. Това не е достатъчно. Модата е индустрия, бизнес, творчество, шоу, страст, секс, съблазън, всички тези неща на куп. Така че тези хора допускат огромна грешка, като гледат елементарно на нещата и смятат, че е достатъчно да изглежда сравнително добре, да си по-секси и вече да бъдеш водещ на сериозно предаване, на професионално предаване за шоу-бизнес или пък стил.
Да, бе, да. Виж, всъщност титлата Мис България сякаш я искаш, за да се продадеш. Не,
да.
Също тарифа там, техните глупости да ги пишат, а за да си да минеш някакво друго ниво. Вече ще бъдеш водеща, евентуално ще те търсят в тия шоута. Така, някак си огледалото е доста скривено. Но...
Само да ти кажа нещо, извинявай, че те прекъсвам. Аз на моите студенти давам два примера в такива случаи, най-често. Единият е с Playboy. Значи, всяка сравнително добре изглеждаща жена може да се снима в Playboy и да позира гола. Но много малко от тях, може би 0,05% или още по-малко, се възползват от тази популярност, просто защото имат качества. Същото и с Big Brother, например, където ти знаеш много по-добре от мен, че се явяват много хора. Някои талантливи, други не толкова, някои смели, други не толкова, но това е просто един шанс те да бъдат забелязани. От тук нататък, дали те ще се възползват, зависи от качества, професионализъм, стоицизъм, дисциплина и всички тези неща.
Да, това е една подтема, медиите като трамплин, да. Когато те свърлят нагоре да си готов,
точно
ти така. Виждаш, че много от музикайдерите не са готови и това за тях беше едно ужасно спускане надолу без парашют. Изритаха ги нагоре, нали? Айде, летете, вие сте звезди. И то му дошло момичето от Добрич и вече е звезда. Трябва да си плати наема. Оказва се, че такситата в София си имат пари.
Просто не е готово за този шанс.
Да. То е и до някъде фалшив шанс. Защото вие сте идолите на България, вие сте звездите на България. Ама наистина по-добре да му подарят апартамент. Грубо е, но това е моето мнение.
Британски психолози, например, са правили проучване каква е съдбата на повечето от участниците в подобни реалити. И се оказва, че някои развиват фрустрации, много тежки психически разстройства, тъкмо поради сблъсъка с горчивата действителност. С това, че всъщност това е доста илюзорно, което им се представя.
Да, аз съм го казвал и преди, това не е тайна. Нашите участници искат после. Искат.
Да.
Да, ние направихме шоуто ви. Дайте. Ма какво да дадем? Какво?
А те от тук нататък трябва да се
да?
Стараят.
Лео, да Лео е, да. Или Миро. Да. Много, много хубаво развитие. Ето, Лео. С това стъпка по стъпка, да. Песни, предаване, да. Но носише нещо в себе си. Да. Може да готви, може да говори. Може
носи
да...
го в себе си и получава шанс.
Да. Дай да насочим вниманието към твоите срещи с някои от големите световни дизайнери. Виждал си се наживо и дори беше и домакин на някои от гостуванията на визирам на неща, като Чано Бенетон, като Пако Рабан. Кои от тях си виждал? Имаш голям член. Пьер Карден, Ив Сен Лоран, успя ли да го видиш?
Ив Сен Лоран съм го виждал.
Така. Той е един от първите, които са идвали в София, нали така? Една от...
Значи Ив Сен Лоран не е идвал в София.
А, не е идвал.
Пьер Карден е един от първите. С Ив Сен Лоран се видях в едно страхотно негово ревю в операта на Бастилията в Париж, където той току-що се беше излекувал от лечение в клиника за дезинтоксификация. Той, може би, знаеш, беше алкохолик голям и още не се беше добре възстановил. Но Пьер Карден идвал в България няколко пъти, може би 4 или 5 пъти и още толкова инкогнито. С него и съм имал три срещи, много важни, и от които са се родили три филма. Една от най-забележителните срещи беше, когато по негова покана бях в Кан, в хотел Мажестик за една седмица, да видя новата му колекция, презентацията Пьер Карден Спорт и да направя филм за него, където той беше много откровен. Имам чудесни спомени, един мога да разкажа накратко.
Да.
Когато аз започнах да го разпитвам за неговите асистенти и въобще за младите дизайнери, знаех много добре, че Жан-Пол Готие е работил при него като асистент 2 години. И очаквах, че Пьер Карден ще каже нещо от рода, че той е много горд, щастлив, че неговите ученици стигат толкова далече. А когато спомена Готие и Галиано и Маккуин, той вместо да се зарадва, започна да ругае. Той се разбесня.
Да ги псува,
се.
Да.
Да, започна да псува, да казва, не ми говорите за тях, те само гледат да вулгаризират модата, да съблекат жената, докато моята цел е да я облека. И най-забавното, както и да е, това
супер,
го записах,
да.
Най-забавното беше, че по време на гала вечерта, когато ние в смокинги, с папионки, седнали на определеното място на масите, вече очакваме ревюто на Пьер Карден, той дойде на моята маса при мене и ми каза, Мусю Стойков, много моля, днеска се изпуснах нервите, но това го издържете и не го излъчвайте по телевизията. Обещавате ли? Аз казах, да, обещавам. И си спазих обещанието, но три пъти го попитах, ако съм разбрал правилно, не искате по телевизията да го покажа. И той каза, да, не искам по телевизията. Той не каза нищо друго за печатните медии и така цялото интервю излезе в моята книга.
Супер. Лиз Хърли си виждал, разкажи малко и за актрисите, за тези модни икони, Естер Канядес и другите, изобщо Ивана Тръмп.
Сред големите жени на нашата планета и на нашето време, ако говорим за артистичния свят, това са Анук Еме, Клаудия Кардинале, Мария Шнайдер, с различни точки в Париж, в Нью-Йорк. Например, Мария Шнайдер беше така лицето на колекцията на Лойд Клайн и говори с възхищение за шапките, например. Клаудия Кардинале.
Момент, дали спомена нещо за Кирил Варийски тя? Бог да го прости.
Не, аз Защо? Очаквах тя да спомене.
Защото се говори, че да. След един кан
точно
нашото
така,
момче е в Корнало.
Знаме тази версия. Да. Знаме тази версия.
А Мария Шнайдер, дами и господа, е велика актриса, поне в един филм. Но да не правим реклама на масло и маргарин, но с последно танго в Париж. Култов филм за нас децата, които не можеха да го гледат на живота.
Спомням се в Киносердика.
Да, е, как го човек?
Няколко пъти. Особено сцената с маслото, Брандо. Да, която така беше много...
Тя какво? Още актриса ли?
Тя още актриса. Естествено, така, но пределна възраст, но в добра форма, в добра кондиция, все пак поканена за лице на колекцията. А Клаудия Кардинали е засяках на ревю на Нино Черути, където тя говори с голям така пломб за неговата колекция, за стила, за елегантността. И накрая се попитах, в какво сте облечен сега? Тя каза, все пак това е Армани, с което съм в момента. Тя е много вярна на Армани. Тя и София Лорен са така поклоннички на Джорджо Армани. Лиз Хърли в Нью-Йорк интервюрах. Наистина много красива, много свойски се държи, което ми прави добро впечатление. Изобщо в голяма част от срещите си с велики дизайнери, топ модели и най-красиви жени ме е поразявало фамилиарното им, в добрия смисъл на думата, отношение към журналиста. Това, че те гледат всячески да му помогнат, допълнително му казват някои неща или му предлагат да позират някъде или като бекграунд да се изберат даден фон и фонни и така нататък. Тъй, че в това отношение аз съм много така приятно изненадан, бях много приятно изненадан от тази тяхна фамилиарност и близост. А за Ивана Тръмп трябва да кажа, че тя е една от трите най-сексапилни манекенки, с които съм се срещал, защото тя е бивш фотомодел, но продължава да бъде много секси, така както е секси Наоми Кембъл.
Имаше ли пип?
Имаше целувки, целувки, да, ма ти забравяш, винаги има целувки на прощаване, на завиждане, но все пак целувки.
Добре, ще продължим разговора и след 15 часа. Много интересно и така увлекателно ни разказва професор Любомир Стойков. Имаме да го питаме още неща, така че след новините в 15 продължаваме.